Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti što poznati svjetski stručnjak Eduardo González govori o poricanju ratnog zločina u Prijedoru, važnosti memorijala i suočavanja s prošlošću.
This is exactly what...
To je upravo ono što govore iz udruženja žrtava. One su zaustavljene u namjeri da obave komemoraciju. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpskog porijekla.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis govori o tome da li postoji mogućnost podjele Kosova.
Nažalost, smatram da postoji značajan rizik od podjele. Kažem nažalost jer smatram da je ujedinjena zemlja sa ujedinjenim ili integrisanim severom najbolje rješenje.
Zašto propada Solana Ulcinj?
Ako pogledate Ulcinjsku solanu, onda vi vidite da je tu svjesno izvršen privatizacioni zločin. Jedino će izgleda zbog snažnog pritiska Evropske unije ptice zadržati svoje mjesto, odnosno neće na sreću morati tražiti neke druge koridore.
Pa zašto mladi iz Bosne i Hercegovine žele otići iz svoje domovine?
Zovem se Adnan Jašarević, imam 20 godina. Završio sam srednju školu za okoliš i drvni dizajn, smjer tehničar hortikulture, pa evo, skoro sam 2 godine bez posla.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kakav će u budućnosti biti odnos Beograda i Prištine? Kako riješiti pitanje sjevera Kosova? Zašto i 4 godine nakon odluke Međunarodnog suda pravde Kosovo nema dovoljan broj priznanja koje bi ga vodile članstvo u Ujedinjenim narodima? To su tek neka od pitanja koje je naša kolegica iz kosovske redakcije Albana Isufi postavila Marku Ellisu, izvršnom direktoru Međunarodne odvjetničke komore.
Dr. Ellis, Serbia now has a new government, while issues...
Dr. Ellis, Srbija sada ima novu vladu, ali pitanja vezana za Kosovo, kao što je dijalog, ostaju nerazjašnjena. Uz predsjednika kojeg smatraju nacionalistom i predsjednika vlade, koji je bivši portparol Miloševićevog režima, kako vidite razvoj odnosa između Kosova i Srbije u narednim danima, nedjeljama ili mjesecima?
Well, I think that already president...
Pa smatram da je predsjednik Nikolić već jasno naglasio da Kosovo predstavlja problem i da on ne priznaje napore međunarodne zajednice da omogući neku osnovu za Kosovo i njegovu nezavisnost, koju je sada priznao Međunarodni sud pravde, ali koju nisu priznale sve zemlje. Međutim, smatram da su ovi novi izbori potpomogli negativnom kontekstu Srbije i Kosova i nadam se da će želja Srbije da nastavi sa europskim integracijama naterati Srbiju i njenu novu vladu da rade na prihvatanju uslova koji su dobri za obe strane. Snažan odnos između Kosova i Srbije.
Strong relationship for both Kosovo and Serbia.
However, Mr. Ellis, in the recent days we saw...
Gospodine Ellis, posljednjih dana smo čuli različite izjave lidera u Beogradu i Prištini. Nikolić je izjavio da su Srbi na Kosovu pod pretnjom genocida. Sve to vrijeme međunarodna zajednica traži dijalog. Da li je dijalog moguć u tako napetoj atmosferi?
Well, I think as I say it's much more difficult to have that dialogue.
Pa kao što kažu, mnogo je teže ostvariti takav dijalog kada imate predsjednika koji ne priznaje legitimitet Kosova kao nacije. Međutim, smatram da će želja Srbije da nastavi se integrisanje u međunarodnu zajednicu naterati Srbiju da postane mnogo otvorenija, dugoročno gledano da nastavi ovakvu vrstu dijaloga. Kratkoročno gledano, mislim da komentari predsjednika Nikolića nemaju pozitivan uticaj na ovo partnerstvo ili saradnju koju moramo imati u regionu, ali smatram da dugoročno gledano međunarodna zajednica neće pristati da se vrati na raniju situaciju i insistirat će da Srbija nastavi sa pozitivnim dijalogom sa Kosovom i da reši neka otvorena pitanja. Smatram da će to biti dosta bitno za pitanje ili komentare o Srbima na severu kosovske provincije ili gdje već, gdje se govori o genocidnim tendencijama. Smatram da je to jednostavno pogrešna izjava i ne pomaže ovoj vrsti dijaloga koje obe zemlje moraju ostvariti. Teško je ostvariti takav dijalog ako imate ovakvu vrstu nacionalističkih izjava koje daje nova srbijanska vlada. Međutim, verujem da postoje i pozitivni trendovi koje smo vidjeli posljednjih godina i koje dovode do zaključaka da dugoročno gledano Srbija mora prihvatiti legitimitet Kosova, kao i da je Kosovo njen susjed i da je bolje imati takvu vrstu saradnje s njim. Smatram da će takav stav prevladati u budućnosti, ali se mogu složiti sa tvrdnjama da ćemo u skorije vreme svedočiti dosta burnom periodu zbog pozicije trenutne srbijanske vlade i njenog stava prema Kosovu.
Gospodine Ellis, nakon odluke Međunarodnog suda pravde, mnogi su bili optimistični u pogledu priznavanja Kosova, ali se ovo pitanje čini dosta komplikovanijim u praksi. Šta je urađeno pogrešno prema vašem mišljenju i zašto Kosovo nije priznato u širim krugovima nakon ove odluke?
Well, I think, first of all, the decision was...
Pa kao prvo mislim da je ta odluka kontroverzna. Verujem, i to sam javno rekao tada, da je to bila ispravna odluka prema zakonu, kao iz političkih razloga da se prizna Kosovo. Činjenica je da postoje zemlje koje pre odluke suda nisu smatrale da je nezavisnost najbolja odluka za Kosovo, tako da mislim da će biti potrebno dosta vremena da ostale zemlje priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Činjenica je da Kosovo nezavisno i da je priznato kao takvo. Imaju dosta moćne saveznike, Kosovo ih ima i smatram da je to jedno putovanje, jedno dugo putovanje, ali je jasno da je Kosovo na tom putu i verujem da će na kraju više zemalja priznati Kosovo. Ono što Kosovo mora da uradi jeste da pomogne samom sebi tako što će usvojiti i prihvatiti demokratske principe koji će pokazati svetu da može biti produktivan i aktivan član međunarodne zajednice. To je ono što Kosovo mora da uradi.
Da li Kosovo to sada radi?
I think there are problems that are
Postoje problemi koje vidimo u procesu razvoja Kosova. To možemo vidjeti kad pogledamo ulogu pravosuđa, za koje smatramo da je jedan od najvećih stubova zemlje koja želi osigurati demokratski i orijentisano okruženje. Kosovo sada prolazi kroz lančanu tranziciju koju sam video i u drugim zemljama regiona, a to je pokušaj ojačavanja pravosudnog sistema. Smatram da postoje neke pozitivne naznake, ali korupcija i političko uplitanje na svim nivoima i dalje predstavljaju ogroman problem za Kosovo.
Četiri godine nakon proglašenja nezavisnosti i dve godine nakon odluke Međunarodnog suda pravde, pažnja je sada više usmerena na severni deo Kosova. Nijedan plan nije implementiran, a Mitrovica ostaje podeljena. Postoje zahtjevi za političkim dijalogom u severnom delu Kosova. Kako vidite to rešenje i da li postoji rizik od podele?
Well, I think there is actually, unfortunately, significant...
Nažalost, smatram da postoji značajan rizik od podele. Kažem nažalost jer smatram da je ujedinjena zemlja sa ujedinjenim ili integrisanim severom najbolje rješenje. Ipak to je činjenica da kad pogledate većinu Srba u severnim provincijama, vidite da oni jednostavno odbijaju prihvatiti vladu u Prištini, što je problematično, posebno jer to nije mali postotak. Ogroman broj Srba u severnim provincijama ima takve stavove, što nas dovodi do zaključka da nema društvenog jedinstva, kao ni stabilnosti. To se dešava u mnogim konfliktnim arenama, kao u postkonfliktnom okruženju. Nije realno smatrati da će ovi problemi biti rešeni preko noći, kada pogledamo istoriju regiona, istoriju Kosova i Srbije. Biće potrebna čitava jedna generacija da bi ovo uspjelo, ako ikad i uspe. Nisam uveren da mogućnost podele nije opcija. Želeo bih vidjeti društveno jedinstvo, ali istorija regiona nam pokazuje da je to neverovatno teško postići.
S Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne odvjetničke komore, razgovarala je Albana i Sufi. Priredili Ivan Martinović i Slobodan Kostić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Eduardo Gonzalez, direktor programa za istinu i sjećanje Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, dolazi na mirovni skup koji će biti organiziran 5. augusta u Prijedoru. On će također posjetiti i bivši logor Omarska. Gonzalez je jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za utvrđivanje istine o prošlosti i memorializacije zločina. Bio je član Komisije za istinu u Peru, predaje na sveučilištu u Njujorku. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o pitanjima poricanja zločina u Prijedoru, važnosti memorijala i suočavanja s prošlošću. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
U nedjelju će u Prijedoru biti organizovan mirovni skup pod nazivom Za jednakost i pravo na sjećanje. Cilj skupa je skrenuti pažnju javnosti na diskriminaciju civilnih žrtava i kontinuirano negiranje ratnih zločina počinjenih u Prijedoru. Vi ćete u nedjelju biti u Prijedoru. Koliko je važno da se spriječi negiranje zločina počinjenih u tom gradu?
Victims of human rights violations in...
Žrtve kršenja ljudskih prava imaju veoma jasna prava. Ta prava su univerzalno priznata. Ona imaju više dimenzija. Prva je naravno da se dobije sudska odgovornost, pravo da se dobija odgovarajuća naknada. Tu je također pravo da se zna šta se desilo. I tu je važno da to znanje bude dostupno, da su sačuvani činjenični dokazi, da ljudi imaju pravo da sačuvaju sjećanje. To je jasno i očigledno da ljudi imaju pravo da odaju počast poginulima. Veoma je jasno da o tome ne treba ni raspravljati. Namjeravam da u Prijedoru pokušam da razumijem situaciju, da razgovaram sa ljudima u gradu, kakve su perspektive, jer izgleda da neke stvari nemaju smisla.
Mislite li da je upravo jedan od ključnih problema nespremnost lokalnih vlasti u Prijedoru da se suoče sa prošlošću?
Well, this is exactly about the...
To je upravo ono što govori iz udruženja žrtava. Oni su zaustavljeni u namjeri da obave komemoraciju i da postave obilježje u znak sjećanja na žrtve. Vlasti se tome opiru. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpskog porijekla. O tome bih nešto više kao međunarodni stručnjak želio da saznam. Tu je još jedno pitanje. Naime, poslije rata, nakon kršenja ljudskih prava, nakon takvih razmjera zločina, ono što se dešava je da ostaju ožiljci. U psihi stanovništva ostaje još neki strah, a neki ljudi će strahovati od istine. Ljudi će pokušati da se odupru tome ili da poriču to. Ako ne uspiju tome, onda će pokušati da to opravdaju. To su veoma tipični odgovori i to možete također vidjeti i u drugim dijelovima svijeta. Ali činjenica je da takvo ponašanje, ta poricanja i opravdanja ne pomažu napretku društva. U stvari, što se više nešto poriče, to se više stvara stalni izvor konflikta.
A permanent source of conflict, and that doesn't help anyone.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno više od 3000 ljudi, desetine hiljada građana je protjerano. Čini se ipak da se zločini počinjeni u ovom gradu na neki način zapostavljaju, jer čak ni bošnjačkim političarima nije politički isplatljivo govoriti o njima kao o nekim drugim zločinima.
Veoma često se dešava da političari ne žele da govore o činjenicama, jer su uplašeni da će to poremetiti situaciju, poremetiti status quo. Zato ne samo političari u poslijeratnim situacijama, već i nakon diktatura, ne žele da iritiraju počinioce, jer su uplašeni. Naravno, to predstavlja problem za žrtve, jer su njihova prava stavljena na posljednje mjesto, što je nedopustivo. Kada se to desi, rezultat je da su mir i demokratija koji se grade nelegitimni od prvog dana, jer veliki dio stanovništva ne vjeruje u to. Jasno je da se situacija ne gradi na vladavini prava, već na vladavini onoga koji je jači. Druga pitanja ovdje jesu šta se desilo, a tu je stvar veoma jasna. To je bio zločin. Počinjeni su grozni zločini koji su povrijedili mnoge ljude. Ovo nije pitanje legalnosti, već morala.
U Prijedoru se tokom rata dogodili neki od najstrašnijih zločina. 20 godina nakon toga čak ni mjesta zločina ne mogu biti obilježena. Da li takav odnos prema memorijalima pokazuje da vlasti u Prijedoru, ali i u Republici Srpskoj, vrlo svjesno minimiziraju i negiraju zločine koji su se dogodili?
The victims of situation...
Žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne smiju se zaboraviti. To je pravo osoba koje su izgubili svoje najmilije. To se ne mijenja. Da li je ubijena osoba Bošnjak, Srbin ili Hrvat? Ljudski život je važan i njega treba obilježiti i sjećati ga se. Ponavljam, ovo nije pitanje debate o legalitetu, da li je u pitanju civil ili vojnik, i ta se debata nikada neće završiti. Pravi problem u svemu ovome jeste da je esencijalna karakteristika ljudskih bića da obilježavaju smrt najbližih.
Koliko se, dakle, suočavanje sa prošlošću i utvrđivanje istine i memorializacija značajne za budućnost jedne države, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine?
I think that a country cannot exist.
Mislim da jedna zemlja ne može postojati bez jedinstvene priče o samoj zemlji. Fundamentalno u tome jeste priča o prošlosti, njeno razumijevanje. Nema zemlje u svijetu koja ima kompletno, totalno čistu i lijepu istorijsku priču. Ako se još uvijek bojite priče o onome šta se desilo, onda ćete biti zauvijek zarobljeni u zamku tog problema i nećete ići naprijed. Zašto postavljati tako male prepreke u vašoj zemlji? Ako ste pravi političar, onda morate biti dovoljno zreli da gledate dalje, da gledate u budućnost. To se može samo uraditi sa hrabrošću da se pogleda u prošlost, priznaju greške koje su postojale i da se oda počast svim žrtvama rata.
S Eduardom Gonzalesom, direktorom programa za istinu i sjećanje Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, razgovarala je Marija Arnautović. U Hrvatskoj je počelo obilježavanje 17. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja, a središnja proslava priprema se za 5. augusta u Kninu. Nevladine mirovne udruge i udruge za ljudska prava upozoravaju da u trenucima slavlja ne bi smjelo izostati i sjećanje na stradanja srpskih civila u Oluji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svaka godišnjica Oluje trebala bi biti slavlje zbog oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske, ali i sjećanje na stradanje srpskih civila i izbjeglih Srba, o čemu se u hrvatskoj javnosti nedovoljno govori, a počesto prešućuje ili relativizira. Istakla je u Zagrebu voditeljica Dokumente Vesna Teršelić.
Negdje je bitno da naučimo jedno i drugo. Dakle, sjetit se kolika je bila radost svih koji su se mogli vratiti u Drniš i druga mjesta poslije Oluje i kolika je zapravo tuga onih koji su ili izbjegli ili su se vratili na zgarišta gdje su pronašli svoje najbliže ubijene.
Na otkrivanju spomenika pobijenim Srbima u Varivodama predsjednik države Ivo Josipović već je učinio važan iskorak u tom pravcu, ali takve poruke solidarnosti, kaže Teršelić, ne šalju i ostali političari.
Pomalo se mijenja odnos prema srpskim žrtvama Oluje, mada je i dalje dominantno stanje amnezija u odnosu na stradanja srpskog naroda, posebice od strane većine pripadnika Hrvatske vojske i policije te najviše pozicioniranih političkih i vojnih dužnosnika.
Aktivist Dokumente Eugen Jakovčić.
Mi vjerujemo i nadamo se, mislimo da je neodrživa pozicija slavlja 5. u Kninu i parastosa u Beogradu civilnih žrtava rata. Ta udaljenost kao da je godinama, a dogodilo se zapravo riječ o događajima, riječ je o spomenu na gotovo isti događaj.
Tri nevladine udruge Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek podsjećaju da još uvijek nema niti jedne pravomoćne presude za ratne zločine počinjene u Oluji i nakon nje. Isto tako, civilne žrtve rata bez obzira na nacionalnost nemaju odgovarajući status, a mnogi u dokazivanju pravde gube sudske sporove i moraju još plaćati sudske troškove, što je prema Jakovčićevim riječima apsolutno sramotno.
Dokumenta će se također 7. oglasiti u vezi još jednog zločina koji se doduše nije dogodio u Republici Hrvatskoj. Dogodio se u selu Bravsko na famoznoj Petrovačkoj cesti gdje je hrvatsko zrakoplovstvo, granatiralo kolonu izbjeglica. Poginulo je 9 osoba, od toga 4 djece. To je također jedan teški zločin, ali o tome ćemo vas upozoriti 7.
U hrvatskoj se javnosti rečeno je, zahvaljujući pristranim izjavama političara i nekritičnim izvještavanjem medija, osobito javne televizije, stvorila i navijačka atmosfera potpore i uvjerenje o nepravedno osuđenim generalima Gotovini i ostalima u Hagu, a izostala je ozbiljna analiza činjenica iz presude u kojoj se poimenično navodi 40 ubijenih civila u Oluji i prvih dana nakon akcije, kao i deportacija više od 20.000 Srba iz Krajine, zatim Tuđmanovi istupi protiv srpske manjine i uredbe o preuzimanju i upravljanju imovinom izbjeglih Srba. Teršelić smatra da se činjenice o stradanju srpskih civila utvrđene u nepravomoćnoj presudi hrvatskim generalima neće pobijati i da će se žalbeno vijeće Haškog suda baviti isključivo pitanjem udruženog zločinačkog pothvata. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nedavno je u Crnogorskoj skupštini stavljena točka na namjeru kontroverznog biznismena bliskog političkom vrhu Veselina Barovića da stanište stotine tisuća ptica Ulcinsku solanu proda kao građevinsko zemljište. Nakon ushićenja zbog te pobjede ekologa, civilnog sektora, opozicije i manje članice vladajuće koalicije SDP-a koji su spriječili da 15 milijuna kvadratnih metara, jednog od najvrednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, postane kompleks turističkih objekata, situacija u jedinoj solani u Crnoj Gori sve je teža i ona pomalo propada. Priču ima Predrag Tomović.
Solana u Ulcinju, jedina u Crnoj Gori, živi najteže dane od svog postojanja i otvaranja daleke 1934. godine. Toj kompaniji je prije dva dana isključena struja zbog duga od oko 30.000 eura, ali i zbog drugih dugova koji su nastali nakon uvođenja stečaja. To je ulcinsko preduzeće uvelo u potpunu blokadu i to uoči berbe soli koja bi trebalo da počne sredinom avgusta. Da situacija u Solani postaje gotovo beznadežna, pokazuje i postupak direktora Dragiše Rosandića, koji je zbog problema u fabrici podnio neopozivu ostavku. Rosandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja sam čovjek u privredi 40 godina, kada mogu nešto da odradim i radim, a ako vidim da ne mogu da uradim, onda nemam potrebe da se zamajavam ja i druge da zamajavam.
Bivši direktor i radnici Solane, njih 72, razočarani su zbog dugogodišnje nebrige i vlasnika i države za Ulcinsku solanu koja je dovedena na najniže grane.
Stanje definiše sve, tako da nema komentari izlišan, bilo koliko ko brine. Ja lično kažem, osim zaposlenih, 72 zaposlena, o Solani niko ozbiljno ne brine.
Eurofond i Veselin Barović su Ulcinsku solanu kupili 2005. godine, ali je u međuvremenu otjerali pod stečaj i čak učinili sve da ona ostane bez koncesije za morsku vodu, neophodnu za dobijanje soli. Solanu je Barović kupio za 800.000, a pokušao da proda za skoro 260 miliona eura. No u toj namjeri spriječili su ga u Skupštini Crne Gore opozicije i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koji su glasali za prenamjenu tog prostora iz građevinskog, što je bila želja Barovića, u zaštićeno područje, za što su se zdušno zalagali domaća i međunarodna javnost i ekolozi. Kakva je danas sudbina Solane pod Eurofondom Veselina Barovića, pitali smo Ulcinjanina i predstavnika nevladinog sektora iz tog grada, Džemala Perovića.
Solana kao preduzeće koje proizvodi so, nema nikakvu budućnost sa takvim vlasnikom. Ono što bi trebalo država da učini jeste da tom gospodinu isplati to koliko je na berzi koštalo tada pod tim sumnjivim okolnostima Solana i da se ona valorizuje na način kako su se već u zadnje vrijeme uključili i međunarodni stručnjaci koji predlažu prava rješenja za Solanu, prije svega da ona bude pod jednim vidom međunarodne zaštite kao habitat za ptice.
Slobodni novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka primjećuje:
sve te privatizacije su nažalost postale blamaže naše vlade. Ona uopšte od stajanja u potiljak za svojim tajkunima koji su okupljeni u njoj i oko vlasti ne može da prepozna realne probleme, realne potrebe. Ona nema viziju da te stvari dovede u sklad. Ako pogledate Ulcinsku solanu, onda vi vidite da je tu svjesno izvršen privatizacioni zločin. Jedino će izgleda zbog snažnog pritiska Evropske unije ptice zadržati svoje mjesto, odnosno neće na sreću morati tražiti neke druge koridore.
Područje Ulcinske solane je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i ishrani ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Ulcinskoj solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se pojavi na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima registrovano je 114.000 biljnih vrsta, 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Ne treba otići daleko i vidjeti kako je moguće spojiti proizvodnju soli, ekologiju i turizam i od svega ubirati novac. U Hrvatskoj, na primjer, su u tome uspjeli. Da nije interesa domaćih tajkuna, i solana u Ulcinju imala bi sve preduslove za sličnu budućnost, kaže bivši direktor Dragiša Rosandić.
I ovdje sa pametnim radom i pametnim postupcima može isto to da se napravi čak bolje nego da ovim hrvatskim solanama. Međutim, ovdje stali pamet i neke volje i želje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je zemlja sa jednom od najvećih stopa nezaposlenosti mladih u Europi. Od 2008. počeli su se primjenjivati određeni programi koje financiraju strane organizacije, a kako bi se visoka nezaposlenost mladih barem djelomično smanjila. No oni, kako prenose Ivan Katavić, zbog nedostatka radnih mjesta, i dalje su primorani na sve češći odlazak iz zemlje.
Zovem se Adnan Ješarević, imam 20 godina. Završio sam srednju školu za okoliš i drvni dizajn, smjer tehničar hortikulture, pa evo, skoro sam 2 godine bez posla.
Nakon što je završio srednju školu u Sarajevu, Adnan je svakodnevno pokušavao pronaći bilo kakvo zaposlenje. Prijavljivanje na brojne natječaje, privatna poznanstva, upornost nisu urodila plodom.
Na nekim mjestima i u firmama pokušao sam naći posao, ali to doista ide teško. Osobito u ovako neuređenoj državi kakva je naša, većinu stvari završava štela ili novac, tako da to je u suštini jako teško. A osjećam se kao nezaposlena osoba, osjećam se zaista kao građanin drugog reda, iz nekakvih prava, jednostavno napušten od ove države, da se nalazim sam.
Adnan kaže da nije izgubio nadu da će jednoga dana dobiti posao. Na programe za zapošljavanje mladih koje su pokretale strane i domaće organizacije nije se prijavljivao.
Gledao jesam, ali nisam pisao aplikacije, a evo sad u budućnosti ću pažljivije paziti na te projekte i truditi se da što prije apliciram.
Brojne strane organizacije prepoznale su kao gorući problem nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini i odlučile su dati svoj doprinos u rješavanju ovog problema. Jedan od najpoznatijih programa je JEP projekat zapošljavanja mladih, koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuje od 2008. godine. Do sada je putem njega zaposleno 1500 mladih, kaže asistentica projekta Maja Zirojević-Bužo.
Do sada mi imamo jako dobar odziv što se tiče mladih. Mi direktno sarađujemo također još uvijek i sa privatnim agencijama, kao što sam malo prije navela, to su posao BA Web Portal i agencija Spektar u Banja Luci. Naravno, uvijek su mladi ljudi skeptični, šta je ovo, to je nešto novo, zašto bi ja trebao da idem 3 sedmice na neku obuku da bi našao posao, što mi ne nude posao. Ali ja mislim da u suštini u prva 2-3 dana same obuke u klubu mladi ljudi shvate u stvari da se svi moramo angažovati, a naravno to lice koje traži posao, jer je to u suštini pitanje njegove životne egzistencije.
Pozitivan odjek u javnosti imao je i program Ujedinjenih nacija pod nazivom Zapošljavanje i zadržavanje mladih. Ovaj program, osim otvaranja novih radnih mjesta, nudio je i promjenu načina razmišljanja o zapošljavanju. Zahvaljujući njemu, Rada Kovačević iz Bijeljine dobila je posao u jednoj od bijeljinskih mjenjačnica.
Da nisu oni bili, teško da bi se ja mogla sad u sud baš da idem kod mnogih poslodavaca da bi predavala, molbi CV, pogotovo individualni razgovor.
I Federalni zavod za zapošljavanje ovih dana pokrenuo je nekoliko projekata koji su namijenjeni zapošljavanju mladih. Riječ je o projektima Prilika za sve i omladinsko poduzetništvo, koji osim zapošljavanja mladih imaju za cilj potaknuti mlade za pokretanje vlastitog biznisa. Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo.
Sredstva iz ovih projekata će moći dobiti oni privredni subjekti koji na duži vremenski period pod povoljnim uslovima za nezaposlenu osobu, znači pod boljom platom od barem minimalne, na duži vremenski period zapošljavaju što je moguće veći broj osoba nas koje su registrirane na evidencijama biroa za nezaposlene. Predviđen je vrlo transparentan i jednostavan mehanizam za atociranje koji daje mogućnost praktički svakom privrednom subjektu sa preko 6 zaposlenih da bude korisnik, odnosno aplikant na ova sredstva.
Država Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 godina smanjila je izdavanje za mlade za gotovo 60%, čime se status mladih u zemlji dodatno pogoršao. Medina Mujić, koordinatorica EU Infocentra u Sarajevu.
Samim tim država nam poručuje, znači, da ne poklanja pažnju mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, da ne vidi problem da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju problema i u obrazovnom smislu i u zaposlenosti.
Nezaposlenost mladih jedan je od najozbiljnijih sociološko-ekonomskih problema s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Njegovo rješavanje zahtijeva multidisciplinarni pristup i angažman svih ključnih aktera, ističe ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Nije riječ samo o tome da li će mladi ljudi dobiti posao zbog financijske strane, već više zbog toga što moramo učiniti sve da kod mladih ljudi stvorimo jedan prostor za jedno pozitivno razmišljanje, za način da posla ima za sve.
Problemu nezaposlenosti mladih doprinosi i činjenica da obrazovni sistem Bosne i Hercegovine nije usklađen sa potrebama tržišta rada i reformom radnog zakonodavstva. Posljedica toga je nedostatak radnih mjesta zbog čega su mladi u Bosni i Hercegovini primorani na sve češći odlazak iz ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.